Jeni me SBS Albanian.
Shqipëria, një nga vendet më të varfra të Evropës, ka strehuar tashmë 1000 refugjat afgan, nga 4000 refugjat që pranoi të strehoj përkohësisht. Kryeministri shqiptar ka kritikuar të tjerët që sipas tij nuk po bëjnë pjesën e tyre. Të evakuarit në Shqipëri janë strehuar në hotelet e Bregdetit Adriatik, siç thot raporti në vazhdim. Një grup djemsh këmbëzbathur luajnë një lojë futbolli në rër. Ata kanë ardhur nga kaosi i Kabulit. Për ta, kjo që ka ndodhur është mjaft surreale, sepse vetëm javë më parë, ata së bashku me familjet e tyre u detyruan të linin vendin për të shpëtuar jetën. Tashmë ata janë strehuar në një plazh të Shqipërisë. Është një plazh me shumë hotele përgjatë Bregdetit. Shqipëria është një vend shumë i bukur. Jemi në një plazh të bukur, por na mungon Afganistani. Behesht Argand nuk dinte asgjë për Shqipërinë përpara sa ajo dhe familja e saj të strehoheshin atje. Ajo kishte arsye për t'u larguar nga Afganistani, sepse u bë e njohur ndërsa intervistoi talebanët në një kanal televiziv afgan. Vetëm dy ditë pas rënjes së Kabulit, një zyrtar taleban u mor në pyetje nga një grua.
My hands were shaking.
Kisha vërtet frik. Ishte hera ime e parë që merja në intervistë një përfaqësues të talebanëve. Shpresoj që një ditë talebanët ta kuptojnë se morën Afganistanin, por humbën një brez të shkëlqyer që donin të punonin për një shtet të ri, por që vendi i humbi. Shumë njerëz nga i brez gjenden tashmë në këtë vend pushimi shqiptar. Aktivist, gazetar, artist, zëra që talebanët duan t'i heshtin. Shumica po aplikojnë për viza për në Amerikë ose në Kanada, një proces që mund të zgjasë më shumë se një vit. Kështu që tani për tani, të strehuarit po presin mes shezlonëve dhe pishinave. Hamasa Ziraç është një studente me nota të larta në një universitet të Kabulit. Ajo ndjehet e befasuar nga strehimi shqiptar në rezorte turistike, por ëndra e saj është Amerika.
We are having culture shock. Here is different culture from us.
Kultura e këtushme është shumë ndryshme nga jona. Do të vi dita që dhe unë të ndjek universitetin më të mirë dhe të graduaj me doktoraturë, kur situata të bëhet normale. Shpresoj të kthehem në atë vend tim dhe të jap ndihmën time në përparimin e tij. Por përse një nga vendet më të varfra në Evropë ka marrë përsipër të strehojë refugjatët afgan? 30 vjet më parë shqiptarët ishin vetë refugjat pas rënies së regjimit komunist. Sot kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama.
It's safe to say that since the big refugee crisis some years ago, Europe did not recover morally, did not recover strategically, and still suffers the politics of refusing to open the doors. It's about losing moral ground.
Marrja e pushtetit nga talebanët ka shkatëruar shumë gjëra. Për shumë afgan, ora është kthyer pas në kohë të errta. Së paku tani disa prej tyre kanë bërë stre në një Bregdet të huaj. Nëse ata nuk arrin të kalojnë në Amerikë ose në Kanada, Shqipëria mund të jetë shtëpia e tyre e re.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.